Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji najvažnije su vesti. Srbija i Kosovo potpisali sporazum o autoputu i železničkoj liniji Beograd-Priština. Sporazum obeležio početak dvodnevnog bezbednosnog foruma u Minhenu. Nemački predsjednik Steinmeier optužio na pomenutom skupu SAD, Kinu i Rusiju da postiču globalno nepoverenje i nesigurnost sa nadmetanjem velikih sila koji prete novom trkom u nuklearnom naoružanju. Bez dogovora o zakonu o slobodi vjeroispovesti nakon prvog sastanka crnogorskog premijera Duška Markovića i mitropolita Srpske pravoslavne crkve Filohija. Fiat obustavio proizvodnju u Srbiji zbog nedostatka delova iz Kine. U Kini raste broj žrtava koronavirusa, 63.850 zaraženih i 1.380 preminulih. A u ovoj emisiji možete čuti o značaju dogovorenih sporazuma između Beograda i Prištine u Minhenu. Za naš program govori Stevan Vladisavljev iz Beogradskog fonda za političku izuzetnost.
U samom implementiranju sporazuma sačekat će se određena politička rešenja između dve strane i treće strane koja se nametnula kao posrednik.
Kako će se odluka vlasti iz Republike Srpske da ne učestvuju u odlučivanju u institucijama Bosne i Hercegovine odraziti na rad Visokog sudskog i tužilačkog veća BiH? Sudija suda BiH Branko Perić.
Pa ne bi da učestvujem u toj političkoj farmi. Mislim da to treći put se to priča o tome. Povući, hoće to se povući, neće se povući, mislim da su to igre koje nisu dostojne komentara.
Od 10 ruskih helikoptera koje je nabavila Hrvatska, 5 je prizemljeno zbog kvarova. Komandant ratnog vazduhoplovstva Mihajl Križanec.
Na 4 helikoptera je otklonjena ova greška i na njima više ne postoji razlog da ne bi bili dalje u uporabi. Ruski izvođač je priznao svoju grešku i svi radovi i sav materijal će se naplatiti njima. Da li će biti još reklamacije? Vjerojatno da.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najprve o sporazumu predstavnika Srbije i Kosova u Minhenu, odnosno izjavi o namjerama za obnovu železničkog saobraćaja između Beograda i Prištine i završetku autoputa između ta dva grada. Sporazum je potpisan na početku Minhenske konferencije o bezbednosti u prisustvu specijalnog izaslanika predsjednika SAD-a za pregovore Srbije i Kosova Richarda Grenela i predsjednika Srbije i Kosova Aleksandra Vučića i Hašima Tačija. Više pojedinosti Ljudmila Cvetković.
Specijalni izaslanik predsjednika SAD za pregovore Srbije i Kosova Richard Grenell ponovio je u Minhenu da pokušava da se što je više moguće fokusira na ekonomski razvoj i otvaranje novih radnih mesta, te da su oba predsjednika Aleksandar Vučić i Hašim Tači od samog početka saglasni da na tome treba da bude fokus.
Kada ljudima date posao i kada ljudima date nadu u budućnost, to zaista menja računicu. To smo želeli da učinimo, da unesemo malo energije, uzbuđenja u ovaj dijalog sa aspekta nesagledavanja političkih pitanja, već kako stvoriti ekonomsku zonu koja će biti od koristi ljudima.
On je rekao da ovi dogovori šalju poruku poslovnoj zajednici u SAD i Evropi da bi trebalo da dođu u region i da započnu ekonomski razvoj. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da pregovori sa Prištinom nisu bili laki, kao i da je potpisani sporazum od velikog značaja.
I can say on behalf of the Republic of Serbia.
Mogu da kažem u ime Srbije da ćemo se svi osjećati mnogo bolje u budućnosti i bit ćemo sposobni da stabilizujemo region i obezbedimo mir za naredne decenije za stanovnike celog regiona Zapadnog Balkana, što je od izuzetnog značaja za sve stanovnike Zapadnog Balkana.
For all the inhabitants of the Western Balkans.
To je veoma važno zbog Srba koji žive u Gračanici, Kosovskom Pomoravlju i Sirinićkoj župi, napisao je Vučić nakon sastanka na svom Instagram nalogu. Predsjednik Kosova Hašim Tači rekao je da je sporazum o železnicama i autoputevima poruka za mir u regionu.
Ovo što smo danas potpisali daje još jednu pozitivnu poruku, da će sutra biti više mira, više stabilnosti, više razvoja i više radnih mesta. Upravo ono što je potrebno Kosovu, Srbiji i celom regionu.
Sporazumi o železnici i autoputu usledili su nakon potpisivanja pisma o namerama za obnovu avio saobraćaja između Beograda i Prištine 20. januara u Berlinu sa kompanijom Lufthansa. To je bio i prvi dogovor Kosova i Srbije posle 14 meseci s obzirom da je briselski dijalog o normalizaciji odnosa koji moderira Evropska unija blokiran od decembra 2018. kada je Kosovo uvelo taksu od 100% na proizvode iz Srbije i BiH. Tači je tokom ceremonije potpisivanja rekao da Kosovo veruje da je moguće da se kasnije u toku ove godine postigne konačni mirovni sporazum između Kosova i Srbije. Predsednik Vučić je kasnije rekao novinarima da to ne zavisi od političkih želja.
Ovo je sedma godina kako tu izjavu čujem svake godine. To ne zavisi od političkih želja, to zavisi od političke realnosti i od spremnosti Albanaca da razgovaraju o kompromisu.
Evropska unija pozdravlja svaku akciju ili korake koji vode ka približavanju građana Kosova i Srbije, izjavio je Peter Stano, portparol Josepa Borelja, šefa evropske diplomatije. Važan je svaki korak koji vodi ka normalizaciji, naveo je Stano. Upitani oko uloge Evropske unije u postizanju tri sporazuma u manje od mesec dana uz posredništvo američke strane, portparoli EU su naglasili da se nikako ne može omalovažiti briselska uloga u regionu. Ako nismo prisutni na nekom događaju, to ne znači da je pod znakom pitanja naša uloga ili naše angažovanje na Zapadnom Balkanu, izjavila je danas Pinant, portparolka Evropske komisije. Sporazumi koji su potpisani poslednjih meseci između Beograda i Prištine imaju više politički značaj nego infrastrukturni, kaže ZRS Stefan Vladisavljev, programski asistent u Beogradskom fondu za političku izuzetnost.
Stvari koje budu sprovedene će nesumnjivo doprineti ekonomski dve strane. Dakle, imat ćete dva regionalna centra koja će biti povezana. Međutim, da bi sporazumi bili implementirani, mora doći do političkog dogovora, zato što se sa srpske strane insistira da ni jedan od sporazuma neće biti implementiran dok ne dođe do ukidanja takse. Ekonomska korist će biti posledica političkog dogovora i zapravo promocija ekonomskih strana jeste nešto što je lepše predstaviti nego ukazivanje na činjenicu da i pored potpisanih sporazuma i slova na papiru i dalje postoje određene političke prepreke koje sprečavaju konačnu implementaciju potpisanih sporazuma.
Politički dijalog o normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine nakon što je Kosovo 2008. proglasilo nezavisnost od Srbije počeo u Briselu s posredovanje Evropske unije 2013. Taj dijalog je prekinut kada je Kosovo uvelo takse na srpsku robu. U oktobru je predsjednik SAD Donald Trump imenovao Richarda Grenela, aktualnog američkog ambasadora u Nemačkoj, za specijalnog predsjedničkog izaslanika za pregovore Beograda i Prištine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Politička scena Crne Gore. Bez dogovora o zakonu o slobodi veroispovesti i nakon prvog sastanka crnogorskog premijera Duška Markovića i mitropolita Srpske pravoslavne crkve u ovoj državi Amfilohija, iz Podgorice Srđan Janković.
Predstavnici vlade Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve saopštili su nakon petočasovnog razgovora da je dogovoreno da razgovori budu nastavljeni na ekspertskom nivou, a obje strane su u potpunosti, kako je rečeno, iskazale svoje stavove u pogledu otvorenih pitanja vezanih za zakon o slobodi vjeroispovijesti. U saopštenju objavljenom nakon razgovora delegacija koje su predvodili premijer Duško Marković i mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije, ocjenjuje se da je sastanak okončan u duhu međusobnog uvažavanja uz zajedničku ocjenu da je protekao u konstruktivnoj i otvorenoj atmosferi. Kako je saopšteno, Srpska pravoslavna crkva i vlada imaju različite ocjene o samom zakonu, za koji crkva smatra da ga treba izmijeniti, a vlada da zakon može biti primijenjen kroz davanje odgovarajućih garancija. Obje strane su u potpunosti iskazale svoje stavove u pogledu otvorenih pitanja vezanih za zakon. Crkva ostaje pri svom stavu da se mora govoriti o izmjenama zakona, a ne o njegovoj primjeni, jer po mišljenju crkve zakon nije u skladu sa Ustavom ni međunarodnim standardima. Na drugoj strani, vlada smatra da se kroz dijalog i izgradnju međusobnog povjerenja, kao i kroz davanje dodatnih i odgovarajućih garancija, ovaj zakon može primjenjivati kao moderan i usaglašen sa Ustavom i evropskim standardima. Navodi se u zajedničkom saopštenju i dodaje da su predstavnici Episkopskog savjeta Srpske pravoslavne crkve na čelu sa mitropolitom Amfilohijem predali vladi predlog koji podrazumijeva izmjene odredaba koje crkva vidi kao sporne. Vlada je primila k znanju ovu inicijativu ocjenivši da je za odgovor na to pitanje potrebno sveobuhvatno sagledavanje ne samo ovog zakona, nego i drugih mogućnosti koje nudi pravni sistem. Navodi se na kraju saopštenja i dodaje da je dogovoreno da razgovori budu nastavljeni na ekspertskom nivou. Nakon razgovora dvije delegacije niko se nije obratio brojnim novinarima koji su čekali ispred crnogorske rezidencije Vila Gorica. Ovo je prvi sastanak premijera i mitropolita nakon stupanja na snagu Zakona o slobodi vjeroispovijesti koji je izazvao široke proteste vjernika Srpske pravoslavne crkve i političke tenzije u društvu. Pored premijera Markovića sastanku su prisustvovali potpredsjednici vlade Zoran Pažin i Milutin Simović, šef diplomatije Srđan Darmanović, ministar za ljudska i manjinska prava Mehmet Zenka i ministar kulture Aleksandar Bogdanović. Na drugoj strani stola uz mitropolita Amfilohija su bili episkop Budimljansko-Nikšićki Joanikije, episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski Dimitrije, episkop Mileševski Atanasije, rektor Cetinske bogoslovije Gojko Perović i pravni zastupnici Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, advokati Dragan Šoć i Vladimir Leposavić. Ovim sastankom je realizovan poziv premijera Markovića mitropolitu Amfilohiju za razgovor koji je upućen 28. januara. Tada je u pismu Markovića i u pisanom odgovoru mitropolita Amfilohija iskazana spremnost za dijalog, ali su polazne osnove tog dijaloga bile različite. Najsporniji dio Zakona o slobodi vjeroispovijesti se odnosi na imovinu vjerskih zajednica. Zakon propisuje da vjerske zajednice moraju da dokažu vlasništvo nad crkvenom imovinom u Crnoj Gori koja je sagrađena do 1918. godine. Ukoliko takvih dokaza nema, ta imovina će se smatrati državnom, propisano je zakonom. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U nastavku o zbivanjima u Bosni i Hercegovini nakon odluke vlasti iz Republike Srpske da ne učestvuju u odlučivanju u institucijama BiH, predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog veća Bosne i Hercegovine Milan Tegeltija rekao je da će kao predstavnik Republike Srpske imati obaveze prema ovom entitetu. Međutim, govoreći za naš program, Tegeltija nije precizirao hoće li pratiti odluke entitetske skupštine koja će o tome raspravljati u ponedjeljak. Više pojedinosti Milorad Milojević.
Predsjedavajući Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine Milan Tegeltija u izjavi za Radio Slobodna Evropa nije dao precizan odgovor da li njegova izjava da ima obavezu prema Republici Srpskoj znači i da će pratiti odluke koje bi Narodna skupština Republike Srpske mogla da donese na sjednici zakazanoj za ponedjeljak 16. februara, odnosno da li će se cijela situacija odraziti na rad pravosuđa u Bosni i Hercegovini.
Ovako sam rekao, da sam ja, da ne želim da komentarišem političke stavove sa političkih sastanaka, stavova političkih stranaka, to je jedna stvar. Da ne još uvijek nije došla nikakva odluka zvaničnih organa Republike Srpske i da ja nemam što da komentarišem i da se izjašnjavam. Ukoliko takve odluke bude bilo, tada ću ja izjašnjavati da izjave i komentare povodom toga. Da sad nemam što da komentarišem, ne postoji ništa na što bi trebalo da se osvrćem, jer trebavim političkim izjavama i političkim kontekstima.
Sudija suda Bosne i Hercegovine i nekadašnji predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Branko Perić, kratko komentarišući za Radio Slobodna Evropa, naglasio je da ne želi učestvovati u, kako je rekao, političkoj farsi.
Ma ne bi da učestvujem u toj političkoj farsi. Mislim da je to treći put se to priča o tome, povući, hoće to se povući, neće se povući. Mislim da su to igre koje nisu dostojne komentara. Prvo, još uvijek se ne zna šta će oni, kako će odluku donijeti. Ali mislim da institucije koje funkcionišu ne bi trebale da zaštite od nekih političkih trenutnih odluka.
Advokat i bivši član Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine Asim Crnelić navodi da je pravosudni sistem izdvojen od zakonodavstva i izvršne vlasti, te da kao samostalan i nezavistan ne treba da prati odluke političkih tijela.
I moje je stajalište da sudci bilo koje razine ne trebaju pratiti odluke političkih tijela u Republici Srpskoj. To bi značilo da je pravosuđe usko povezano i ovisno o političarima u Republici Srpskoj, a ne vjerujem da postoji i jedan sudac koji bi to priznao.
Sličnog je mišljenja i profesorica na Pravnom fakultetu u Tuzli, Dženeta Omerdić, govoreći da Tegeltija nema pravno uporište da se vodi odlukama iz Republike Srpske. Iz Republike Srpske su najavili da će tražiti i povlačenje sudija iz Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, koji dolazi iz tog bosansko-hercegovačkog entiteta, do donošenja novog zakona o Ustavnom sudu. U Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine iz Radio Slobodna Evropa kažu kako ne žele da komentarišu najnovija politička dešavanja. Profesorica Omerdić ističe da je za ispunjenje zahtjeva iz Republike Srpske da se iz Ustavnog suda povuku strane sudije potrebno izmijeniti i Ustav Bosne i Hercegovine, a ne samo zakon o Ustavnom sudu.
Konkretno dakle, znači samo i član 6 koji se bavi Ustavnim sudom, kad izmenite Ustav, onda samo po sebi se ide i sa izmenama drugih relevantnih zakonskih i podzakonskih akata, konkretno dakle mislim na pravila Ustavnog suda koje u konačnici sam Ustavni sud i donosi, pa ih onda može i mijenjati. Kada je riječ o Ustavu, odnosno dakle tim amandmanskim izmenama i dopunama Ustava, i tu je situacija sasvim jasna, postoji član 10 koji predviđa na koji način se može izvršiti izmjena i dopuna važećeg Ustava.
Ustavni sud Bosni i Hercegovine, čije su odluke konačne i obavezujuće, sastoji se od 9 članova. 4 člana bira Zastupnički dom Federacije Bosni i Hercegovine, 2 člana Narodna skupština Republike Srpske, preostala 3 člana bira predsjednik Evropskog suda za ljudska prava nakon konsultacija sa predsjedništvom Bosni i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U regionalnom programu još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Srbija i Kosovo potpisali sporazum o autoputu i železničkoj liniji Beograd-Priština. Bez dogovora o zakonu o slobodi vjeroispovesti nakon prvog sastanka crnogorskog premijera Duška Markovića i mitropolita Srpske pravoslavne crkve Amfilohija, Fiat obustavio proizvodnju u Srbiji zbog nedostatka delova iz Kine. A do kraja emisije možete čuti zašto novac od akciza nije iskorišten za izgradnju i održavanje putne infrastrukture u Bosni i Hercegovini, već se umjesto toga dižu krediti.
Tako da kad pogledamo te sve informacije, potpuno su konfuzne i očigledno je da novac koji je namijenjen održavanju putne infrastrukture završava u javnoj potrošnji.
Kako inicijativu da se park u Čačku nazove po glumici Sonji Savić vidi kustos Predrag Živković, koji godinama brine o umjetničkoj zaostavštini heroine jugoslovenskog filma?
Zaista mi je drago da će jedan gradski lokalitet, a posebno taj park u čijoj blizini je Sonja i odrasla, poneti njeno ime.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Najpre, zašto novac od akciza nije iskorišten za izgradnju i održavanje putne infrastrukture u BiH, već se umjesto toga dižu krediti, zabeležio Gojko Veselinović.
Gligo Čikić, predsjednik Upravnog odbora Udruženja prevoznika za unutrašnji međunarodni transport Republike Srpske, kaže za Radio Slobodna Evropa da od Gradiške do Sarajeva u cijeni transporta, koja za jedan kamion iznosi 300 evra, putarina na autoputevima iznosi 70 evra, pa su zato, kaže, primorani da koriste puteve koji su u vrlo lošem stanju.
Znači da su tavle nam visoke cijene autoputeva i mi ne možemo sebi dozvoliti da se vozimo. Ako se vozimo autoputom, onda nam ne ostaje ništa zarade od naših prevoza. Dalje, putevi su loši skroz. Od Banja Luke kad izađeš skroz gore do Klobuka. I kroz Federaciju i kroz jedino nešto malo puta što vrijedi od Jablance do Mostara. A ovo je sve ništa.
Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje BiH od 2006. do 2019. godine, ukupno je po osnovu akcize koja se naplaćuje po litri goriva koja se proda na tržištu BiH, a koja iznosi od 0,15 do 0,22 evra po litri goriva, te po osnovu putarine za održavanje puteva koja se naplaćuje 0,07 evra po litri derivata i putarine za izgradnju autoputeva i rekonstrukciju drugih puteva koje iznosi 0,12 evra po litri goriva, prikupljeno skoro 11 milijardi maraka. Ovaj novac trebalo je da se koristi za izgradnju i održavanje putne infrastrukture u zemlji. S obzirom da ovaj iznos vlastima nije bio dovoljan, pristupilo se izmjenama i dopunama zakona o akcizama koje se primjenjuju od 1. februara 2018. godine. Na ovaj način posebna putarina za izgradnju autoputeva i rekonstrukciju drugih puteva povećana je sa 0,05 evra na dosadašnji iznos od 0,12 evra po litri derivata koji se proda na BiH tržištu. Ekonomista Zoran Pavlović kaže da ovi podaci dovoljno pokazuju da se novac prikupljen od akciza i putarina u BiH ne koristi u predviđene svrhe, već u krpljenje budžeta entiteta.
Tako da kad pogledamo te sve informacije, potpuno su konfuzne i očigledno je da novac koji je namijenjen održavanju putne infrastrukture završava u javnoj potrošnji.
Do sada je u BiH izgrađeno 208 km autoputeva i to 102 u Federaciji BiH i 106 u Republici Srpskoj, i to naravno kreditnim sredstvima. Tako su autoputevi Federacije prema javno dostupnim financijskim izvještajima zadužene preko 470 miliona evra, dok su za planirane dionice autoputeva dogovorena kreditna sredstva u iznosu od 840 miliona evra. Autoputevi Republike Srpske po osnovu kredita dužne su preko 370 miliona evra, s tim da je ovaj izveštaj iz 2017. godine, a podaci koji su nam dostavili pokazuju da je u izgradnju mreže autoputeva u ovom entitetu do sada uloženo 582 miliona evra kredita. Iz oba javna preduzeća su nam istakli da se prihodi od akciza i putarina kao vrste indirektnih poreza koriste za servisiranje kreditnih obaveza te za sve pripremne aktivnosti na izgradnji novih autoputeva i brzih puteva. Sve planirane nove dionice autoputeva u oba entiteta finansirat će se iz kreditnih sredstava, uprkos tome što je po osnovu akciza i putarina od 2006. do 2019. godine prikupljeno 5,5 milijardi evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Iz sveta, u Minhenu je počela dvodnevna konferencija o bezbednosti na kojoj učestvuju svjetski lideri, počevši od američkog državnog sekretara Mike Pompea, francuskog predsjednika, šefa iranske diplomatije, pa do čelnika sa Zapadnog Balkana, pripremila Una Čilić.
U uvodnom izlaganju na otvaranju godišnje Minhenske sigurnosne konferencije, njemački predsjednik Frank-Walter Steinmeier optužio je Washington, Kinu i Rusiju da zbog takmičenja velikih sila koje bi moglo ugroziti novu utrku nuklearnim naoružanjem, šire globalno nepovjerenje i nesigurnost. Ponovo veliki čak i na štetu susjeda i partnera, rekao je Steinmeier.
I naš najbliži saveznik, Sjedinjene Države, pod sadašnjom administracijom, odbacuju ideju međunarodne zajednice. Rusija je vojnu silu i nasilno pomicanje granica na europskom kontinentu još jednom učinila sredstvima politike. Kina prihvata međunarodno pravo samo selektivno i samo kada se ne protivi vlastitim interesima.
Rezultat svega toga, smatra njemački predsjednik, jeste više nepovjerenja, više naoružanja i manje sigurnosti sve do nove nuklearne utrke. Godišnja konferencija okuplja svjetske lidere iz oblasti sigurnosti te ranijih godina, bila organizovana čak i onda kada su odnosi između Sjedinjenih Država i Europe bili veoma loši, kao što je bilo u slučaju debate oko rata u Iraku 2003. godine. No postojeći nivo tenzija prevazilazi i one od ranijih godina i uključuje širi okvir problema poput neslaganja oko politike prema Iranu i zahtjeve američkog predsjednika Donalda Trumpa da evropski saveznici povećaju svoje budžete za odbranu kako bi olakšali američkim poreznim obveznicima. Na događaju koji će trajati do nedjelje očekuje se i učešće generalnog sekretara NATO-a Jensa Stoltenberga, američkog državnog sekretara Mike'a Pompea, kanadskog premijera Justina Trudeau-a kao i austrijskog kancelara Sebastiana Kurza. Pored njih na konferenciji bi trebali da se pojave i ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov kao i iranski ministar vanjskih poslova Mohamed Javad Zarif. Nakon sastanka sa globalnom koalicijom za borbu protiv takozvane islamske države održanog tokom konferencije, generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg rekao je da su razgovarali o planu alijanse za pojačanje prisutnosti u Iraku kako bi im pomogli u borbi protiv takozvane islamske države. Pored šefova vlada i država na Minhenskoj sigurnosnoj konferenciji učestvuje i izvršni direktor Facebooka Mark Zuckerberg, koji bi u nedjelju trebao održati govor. Zuckerberg prihvata da globalne porezne reforme znače da će možda morati plaćati više poreza u različitim državama, navodi se u dijelu govora koji će direktor ove tehnološke platforme održati tokom Minhenske konferencije u nedjelju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ponovo o zbivanjima u regiji. Hrvatska očito nema sreće sa svojim ratnim vazduhoplovstvom. Naime, od 10 ruskih helikoptera koje je nabavila, 5 je prizemljeno zbog kvarova. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Svega nekoliko mjeseci nakon što je u zrakoplovnoj bazi Pleso pored Zagreba svečano predstavljeno svih 10 temeljito remontiranih višenamjenskih helikoptera Mi-171SH ruske proizvodnje, u četvrtak je odlučeno da se njih 5 koji lete odmah prizemlji zbog uočenih učestalih kvarova i da se greške uklone. Zapovjednik Hrvatskog ratnog zrakoplovstva HRZ Mihael Križanec kazao je kako se hitno pristupilo otklanjanju kvarova.
Na 4 helikoptera je otklonjena ova greška i na njima više ne postoji razlog da ne bi bili dalje u uporabi. Ruski izvođač je priznao svoju grešku i svi radovi i sav materijal će se naplatiti njima. Da li će biti još reklamacije? Vjerojatno da.
Remont je obavljala ruska tvrtka Russian Helicopters, Vertolete Rossiji, a grublji dio posla rastavljanja helikoptera obavljan je u Velikogoričkom zrakoplovno-tehničkom centru nedaleko Zagreba. U tom zavodu se aktualno i otklanjaju problemi uočeni na helikopterima. Radi se o curenju goriva iz rezervoara, curenju ulja, neispravnim pomoćnim motorima, otkazivanju ili krivom prikazivanju instrumenata, otkazivanju dovoda zraka motora i drugo, a za odluku o prizemljenju eskadrile ključno je bilo otkriće da je krivo spojna cijev za dovod ulja za hlađenje motora. I ta je greška uklonjena na 4 helikoptera, a na petom koji je na Krku trebala bi biti uklonjena u petak. Ovo je posao ilustracija neozbiljnog i neprofesionalnog rada u Ministarstvu obrane, kaže za naš program urednik na taj portalu i dobar poznavatelj obrambene problematike Vanja Moskaljov.
Od početka je tu bilo problema od toga da se inzistiralo na tome da se radi sa Rusima, koji dosta može čudno zvučat, ali u trenutku sklapanja ugovora sa Hrvatskom nisu čak imali niti potrebne certifikate za izvođenje takve vrste remonta na ovim našim helikopterima, tako da je to sve, nažalost, uobičajeno kako se radi u moru.
Helikopteri Mi-171SH nabavljeni su 2007. kao prebijanje klirinškog duga Ruske federacije. Dok ih se sada sve ne osposobi, na raspolaganju su stari i višenamjenski helikopteri ruske proizvodnje. Hrvatska već jednom imala problema sa remontom u vojnoj avijaciji. U Ukrajini je u vrijeme vlade Zorana Milanovića obavljen remont rabljenih hrvatskih MIG-ova 21 bis i kupovina još takvih rabljenih. Politički protivnici tvrde da je remont loše obavljen i da je bilo i korupcije. Međutim, iako su bivši načelnik MORH-ovog odjela za održavanje i remont Josip Čović i predstavnik ukrajinske tvrtke koja je radila remont Ivica Josipović nepravomoćno osuđeni na godinu i odnosno godinu dana zatvora, Milanović i tadašnji ministar obrane Ante Kotromanović i dalje tvrde da u procesu nije bilo nezakonitosti i da je remont obavljen kvalitetno. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I pri kraju emisije o sporu oko nasljeđa proslavljene glumice Sonje Savić. Ona nije dobila ulicu u rodnom Čačku zbog načina života koji je vodila, pa će po njenom imenu biti nazvan park od železničke stanice, izjavila je za naš program zamjenica gradonačelnika Milica Dačić.
Stav grada Čačka, odnosno gradske uprave, je pre svega da mali park kod železničke stanice ponese ime naše poznate i priznate umjetnice Sonje Savić, koja je inače širila prosto ime Čačka po prostoru bivše Jugoslavije, pa smatramo da ovako jedan gradski park zaslužuje da ponese ime Sonje Savić. To je zapravo razlog, nema nikakvog, da tako kažem, uplitanja privatnog života.
Nadležni u lokalnoj samoupravi nisu međutim mogli da preciziraju kada će ova inicijativa zvanično biti realizovana. Prethodno su pojedini mediji preneli da Komisija za određivanje naziva ulica u Čačku nije usvojila predlog da jedna od ulica u ovom gradu dobije ime po Sonji Savić. U odgovoru komisije kao razlog je, kako je prenela televizija N1, navedeno to da predlog nije imao potrebnu većinu. Kustos galerije Nadežda Petrović, Predrag Živković, koji godinama brine o umetničkoj zaostavštini heroine jugoslovenskog filma, nada se da će gradska vlast održati reč i park od železničke stanice, prepoznatljivi gradski toponim, nazvati po Sonji Savić.
Zaista mi je drago da će jedan gradski lokalitet, a posebno taj park u kome je ona, u čijoj blizini je Sonja i odrasla, poneti njeno ime. I dodao bih da bi bilo lepo da se realizuje onaj drugi deo predloga podnosioca inicijative za ulicu sa imenom Sonje Savić, da se realizuje i skulptura Ona hoda sama kroz grad, koje bi također bilo delo čačanskih autora. I ja mislim da je to jedna sjajna stvar, da će na pravi način Čačak se na taj način odužiti delu Sonje Savić.
Čak 68 ulica u Čačku uskoro će promeniti ime. Reč je o saobraćajnicama koje su do sada bile označene brojevima, a većina njih nalazi se na području uglavnom prigradskih naselja. Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Srbija i Kosovo potpisali u Minhenu sporazum o autoputu i železničkoj liniji Beograd-Priština. Bez dogovora o zakonu o slobodi vjeroispovesti nakon prvog sastanka crnogorskog premijera Markovića i mitropolita Srpske pravoslavne crkve Amfilohija, Fiat obustavio proizvodnju u Srbiji zbog nedostatka delova iz Kine. U Kini raste broj žrtava koronavirusa, 63.850 zaraženih, 1.380 preminulih. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi program za mlade, a kao i obično možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijetno!